Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxarıb. Atət 13 may seçkilərinin irəliləyiş olduğunu bildirsə də, Azərbaycanda seçki islahatına ehtiyac olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı qoşunları azaltmağın yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını bildirir. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsini təsdiqlədi. George Bush Şimali Koreyanı potensial raket sınağı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. İsrailin qaçırılmış hərbiçisinin axtarışı üçün ordu hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Belarus hakimiyyəti ABŞ prezidentinin əmlakını dondurmaq qərarı çıxardı. Xəbərlər, bugün Bakıda zabitlər evində yanğın binanın tamam sıradan çıxmasına səbəb olub. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun jurnalistlərə dediyinə görə, yanğından xəsarət alan olmayıb, yanğın söndürənlərdən bir neçəsinin vəziyyəti tüstüdən ağırlaşıb. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Parlamentdəki boş yerlərin mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri ATƏT irəliləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. 10 seçki dairəsində keçirilən təkrar seçkini izləyən ATƏT müşahidəçilərinin gəldikləri fikrə görə namizədlərin qeydiyyatı asan keçib. Kampaniya aparmaq imkanları olub. Müşahidəçilər səs verməni izləyə bilməyiblər. Bununla belə yerli hakimiyyətin müdaxiləsi, seçki komissiyasının tərkibi, şikayətlərə necə baxılması problem olaraq qalıb. Geniş məlumatı bir qədər sonra dinləyə biləcəyik. ABŞ prezidenti George Bush İraqdan qoşunların hər hansı mümkün geri çıxarılmasının yerdəki vəziyyətdən asılı olacağını deyib. Bu bəyanatdan qabaq Birləşmiş Ştatların İraqdakı qüvvələrinin komandanı General George Casey 2007-ci ilin sonunacan qoşunları yarıyacan indirməyi təklif eləmişdi. Ağ Evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, bu təklif müzakirə olunan xeyli variantdan yalnız biridir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İraq səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürülməsi xəbərini təsdiqləyir. Bağdatda iyunun 3-də qaçırılmış həmin 4 nəfərin öldürülməsi barədə Əl-Qaidə ilə bağlı qrup internetdə video çəkiliş yaymışdı. Həmin qrup Rusiyaya Çeçenistandan qoşunlarını çıxarmaq üçün möhlət vermişdi və möhlət başa çatmışdı. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush deyib ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağı keçirməmək barədə Çinin və başqa ölkələrin xəbərdarlığına qulaq asmalıdır. Bush Şimali Koreya liderlərini potensial raket sınağı barədə fikirlərini bildirməyə çağırıb və belə bir sınaq olarsa onu provokativ adlandırıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bugün ordunun hər tərəfli hücuma hazır olması barədə göstəriş verib. Mən hərbi komandirlərə təlimat verdim ki, terrorçu təşkilatlara və onların zərbələr rəhbərlərinə zərbələr indirmək üçün hər tərəfli və sürəkli əməliyyatlara hazır olsunlar. Ehud Olmert. Bundan qabaq dünən iki İsrail əsgəri öldürülmüş, biri qaçırılmışdı. Fələstinin danışıqlardakı baş təmsilçisi Sahib Ərəkat İsrail əsgərini uğurlayan Fələstin yaraqlılarını ona xətər yetirməməyə çağırıb. İsrail hökuməti Kapral Gilad Şalitin qaytarılması üçün 48 saat vaxt verib, əks halda ölçü götürüləcəyi ilə hədələyib. İsrail ordusu tank və qoşunlarını Qəzzə bölməsi ətrafında cəmləşdirir. İlkin kompüter hesablamaları İtaliyalıların konstitusiya dəyişikliyi təklifini rədd elədiyini göstərir. 2 gün davam edən referendumla bağlı ilkin natamam hesablamaya görə, keçmiş başnazir Silvio Berlusconinin təklif elədiyi dəyişikliklərin əleyhinə 60%-ə yaxın seçici səs verib. Təkliflərin mahiyyətində başnazirə daha çox səlahiyyət verilməsi və daha çox federalist idarəçilik forması dururdu. Qazaxıstandan gələn məlumatlara görə Əndizan hadisələrində qaçqın düşən Qabdurrafi Timirbayev həbs edilib. Ötən ilin mayında nümayişçilərə divan tutulandan sonra Özbəkistandan qaçaraq Qazaxıstanda sığınacaq axtaran Timirbayevin arvadı Baxtıgül Omanova Qazaxıstanın 3 təhlükəsizlik zabitinin ərini apardığını bildirir. Umanovun sözlərinə görə ona BMT-nin Qaçqınlar İdarəsi sığınacaq vermişdi. Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Arman Jusambayi bu həbsdən xəbərləri olmadığını bildirib və Özbəkistan məxfi xidmətinin burada əl olmasını istisna eləməyib. Belarus hakimiyyəti bugün qərar çıxarıb ki, ABŞ prezidenti George Bush və dövlət katibi Condoleezza Rice-in bu ölkədə hər hansı əmlakı olarsa dondurulsun. Bu, Vaşinqtonun ötən həftə çıxardığı qərara cavab sayılır. ABŞ hökuməti Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və başqa Belarus rəsmilərinin əmlaklarını dondurmaq barədə qərarını martda Belarusda prezident seçkilərinin necə keçirilməsi ilə əsaslandırır. Qərb hökumətləri bu seçkiləri antidemokratik və saxta danlarırlar. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Bakının mərkəzində binada yanğın zabitlər evinin tamam sıradan çıxması ilə nəticələnib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Bazar ertəsi gündüz Bakıda metronun sahil stansiyasının çıxışı ilə üzbəüz yerləşən 2 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində güclü yanğın baş verib. Altdan genişlənərək böyük bir ərazidə yerləşən binanın əksər hissələrini, o cümlədən zabitlərin evini əhatə edib. Yanğın söndürənlərdən bir neçəsi yüngül xəsarət alıb, amma sakinlər arasında xəsarət alan yoxdur. Vətəndaşlara evlərindən heç bir əşyə götürməyə icazə verilməməsi polislə sakinlər arasında mübahisələrə səbəb olurdu. Yanğını yalnız 4 saatdan sonra söndürmək mümkün. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov bildirdi ki, küləkli hava şəraiti olmasaydı, yanğının qarşısını daha tez almaq olardı. Nazirin sözlərinə görə əvvəlcə təxminən 60 metrlik ərazidən başlayan yanğın sonradan 4-5 dəfə genişlənib. Hadisə yerində olan Barmek Elektrik Şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədovun sözlərinə görə yanğının başladığı həmin binada əvvəllər tikiş fabriki olub. Təxminən bir müəssisə sahibinin müraciətindən sonra onlara verilən elektrik enerjisi kəsilib. Barmek nümayəndəsi yanğının qısa qapanma və ya qaz sızmasından baş verməsinə inanmır.
Çünki yuxarıda nə qaz var, nə işıq var. Yəni ola bilsin ki, kim tərəfindən yandırılmış bir hadisə ola bilər.
Barmek şirkətinin əməkdaşı Şiruyə Məmmədov. Qonşulardan birinin dediyinə görə yanğının başladığı keçmiş tikiş fabriki üstündə mübahisələr olub. O, yanğın mübahisələrin nəticəsi sayır. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov isə jurnalistlərlə söhbətində bildirib ki, hadisənin baş vermə səbəbləri haqqında ilkin versiyalar irəli sürmək hələ tezdir.
Biz hələ bunu aydınlaşdırmamışıq. Onlar istintaq zamanı müəyyənləşdiriləcək.
Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydarov. Fövqəladə Hallar Nazirindən başqa Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev və Sərhəd Qoşunlarının Qilsin Quliyev də hadisə yerinə baş çəkib. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Havdan Skart Bakıda səfərdədir. Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərdəki əsas mövzunun yerli seçkilər, yerli və regional demokratiya olacağı gözlənilir. Xüsusən bu ilin oktyabrında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinin müzakirəsi planlanıb. Parlamentdəki boş yerlərə mayın 13-də keçirilən təkrar seçkiləri atət irəlləyiş adlandırsa da, Azərbaycanda seçki islahatının gərəkliyini bəyan edir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda nəticələri ləğv olunan dairələrə mayın 13-də keçirilən təkrar parlament seçkilərində bəzi irəliləyiş olsa da ümumilikdə proses göstərdi ki, seçki islahatlarına ehtiyac var. ATƏT-in həmin seçkilərlə bağlı 23-də yaydığı yekun hesabatda belə deyilir. Sənəddə qeyd olunur ki, namizədlərin qeydiyyatı, maniyyəsiz seçki kampaniyası, yerli müşahidəçilərə daha çox şərait yaradılması bu irəliləyişlər sırasındadır. Seçki komissiyalarının tərkibi, yerli icra hakimiyyətinin seçki prosesinə müdaxiləsi, bəzi namizədlərin qeydiyyatının ləğvi, şikayət baxılması hələ də narahatlıq doğuran məsələlər sırasındadır. Bu sənəd qurumun alçısinə dair yekun hesabatına əlavə olaraq hazırlanıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT-in məhdud müşahidə missiyası seçki günü proseslərini tam izləməsə də səs vermə ümumilikdə sakit keçib. Lakin missiya xüsusilə səslərin sayılması və hesablanması zamanı pozuntular aşkarlayıb. Sənəddə Mərkəzi Seçki Komissiyasının seçki gününün səhəri səs vermənin ilkin nəticələrini veb saytında yerləşdirməsi alqışlanır. ATƏT-in demokratik təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Günar Stotir Azadlıq Radiosuna müsahibəsində dedi ki, qurum Azərbaycanla demokratik seçki keçirmək üçün işləməyə hazırdır.
Azərbaycan hökuməti iradə göstərib son seçkidən əvvəlki geriliyi nisbətən aradan qaldırdı. Ancaq əlbəttə ki, daha çox seçki islahatına ehtiyac var.
Hesabatda deyilir ki, ATƏT və ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycan hökumətinin ATƏT öhdəliklərinə uyğun seçki keçirmək cəhdlərini dəstəkləyir. 6 noyabr seçkisinə dair yekun hesabatda irəli sürülən tövsiyələrdən bir çoxu yerinə yetirilməyib. O cümlədən seçki məcəlləsinə dair Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə birlikdə hazırlanmış tövsiyələr də qalır. ATƏT bu tövsiyələrin yerinə üçün hökumət, siyasi partiyalar və mülki cəmiyyətlə dialoqu davam etdirməyə hazırdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Jurnalist Sakit Zahidovun müdafiə qrupu onun həbsinin necə aparılması barədə araşdırmaların gərəkliyini bəyan edib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Zahidov 2 gün qabaq narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilmişdi. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 26-sında Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Zahidovun hüquqlarını müdafiə komitəsi yaradıldı. O 3 gün əvvəl narkotik maddə saxlama ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu komitənin sədri Emin Hüseynov deyir ki, komitə Sakit Zahidovun müdafiəsi ilə bağlı artıq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər göndərib.
Xüsusi araşdırma qrupu yaradacağıq bu məsələ ilə bağlı. Bu insana boyda narkotik maddələri atıblar. Bunu da araşdıracağıq. Ümumiyyətlə onun üstündə baxış keçiriləndə kimlər orada iştirak edib.
Emin Hüseynov, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidovun sözlərinə görə, hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında saxlanan Sakit Zahidova hər hansı fiziki təzyiq göstərilməyib.
Böhtan atmaqla kifayətləniblər, əlavə təzyiq göstərməyiblər, xəbərləşmə imkanı. Əhval ruhiyyəsi çox yaxşıdır, özünə şər atıldığını çox gözəl bilir və nəyə görə böhtan atıldığını, şər atıldığını da çox yaxşı qiymətləndirir.
Qənimət Zahidov, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri İhsan Zahidov isə deyir ki, Sakit Zahidovu Nazirliyin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları narkotik maddə saxladığına görə həbs ediblər.
Onu saxlayıblar əmələt məlumatı əsasında. Üstünə baxış zamanı narkotik maddə götürüb.
İhsan Zahidov deyir ki, jurnalist təşkilatlarının bildirdiyi kimi Sakit Zahidova böhtan atılıb atılmamasını istintaq araşdıracaq. İstintaqı Daxili İşlər Nazirliyinin Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi aparır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov iyunun 23-də həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə narkotik vasitə əldə etməkdə saxlamaqda ittiham olunur. İyunun 24-də Nəsim rayon məhkəməsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. İyunun 27-sində isə müdafiəçisi Kamil Axundov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayət verəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku yarışlarının növbəti mərhələsində İtaliya Avstraliya komandasını 1-0 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyi ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyunun 26-sında Bakı vaxtıyla gecə yarısı isə ilk dəfə olaraq dünya çempionatına qatılan Ukrayna yığması İsveçrə ilə qarşılaşır. C qrupunda Fransa ilə bərabərə qalıb, Togo və Cənubi Koreyanı yenən İsveçrəlilər birinci yeri tutmağı bacarmışdı. Ukraynalılar isə H qrupundakı ilk oyunda İspaniyaya 0-4 hesab ilə, ikinci oyunda eyni hesabla Səudiyyə Ərəbistanını, son oyunda isə bir qolla Tunisi məğlub eləyərək, ikinci yerdən 8-də bir finala yüksəlib. İsveçrəlilərin heyətində bu oyunda əsas müdafiəçi olan Arsenallı Sanders isə də özündən forma giyə bilməyəcək. Onu Arsenalda oynayan digər müdafiəçi Zurun əvəzləməsi gözlənilir. Ukraynalıların itkiləri isə daha çoxdur. Sarı vərəqələr üzündən Rusov və Svidersky cəzalıdır, Yezerskinin cədəsi və oyunda forma giyməsi sual altındadır. Amma ilk oyundakı qırmızı vərəqə üzündən 2 oyunluğa cəzalanan Vaşukun cəzası bitib və bu oyunda meydana çıxa biləcək. Oyunla bağlı İsveçrənin çalışdırıcısı Kobi Kun bildirmişdi ki, 3 oyuna qol bıraxmadan 7 xal toplayıb, 1-ci yerdən 8-də 1 finala çıxmaq bizim üçün böyük uğurdur. Amma hər şey bitməyib. Elə də yaxşı formada olmayan Ukraynalıları məğlub edib daha böyük uğura imza atmaq istəyirik. Ukraynalıların lideri, hücumçu Andrey Shevchenko isə İsveçrə ilə oyunun ölkə futbolu üçün çox önəmli bir görüş olacağını deyib. İyunun 27-sində isə 8-1 final mərhələsinin son oyunlarında Braziliya yığması Qana ilə, fransızlar isə ispanlarla qarşılaşacaq. Bu iki oyunla 18-ci dünya çempionatında 8-1 final mərhələsi açacaq və növbəti mərhələyə adlayan 8 komanda 2 günlük fasilədən sonra iyunun 30-da 4-1 finalın ilk oyununa çıxacaq. Bu arada dünya çempionatını təşkil edən FIFA-nın prezidenti Zeb Blatter bazar günü keçirilən Portuqaliya-Hollandiya oyununun hakimi Valentin Ivanovla bağlı da açıqlamalar verib. Rusiyadan olan hakim Valentin Ivanov Portuqaliyanın Hollandiyanı 1-0 udduğu oyunda 4 qırmızı, 2 də sarı vərəqə göstərmişdi.
Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlamışdı. Verilişimiz xəbərlər proqramı başa çatır, sonunda xəbər başlıqları. Bakıda yanğın zabitlər evinin binasını sıradan çıxardı. Rusiya Bağdaddakı səfirliyinin 4 əməkdaşının öldürüldüyünü təsdiqlədi. George Bush Şimali Koreyanı potensial raket sınağı barədə mövqeyini bildirməyə çağırır. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan Şəkilləri proqramı ilə davam edir.
Azərbaycan Şəkilləri. İndi Gedəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadsa, kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çürək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məməşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Deyilindi, bax, Allah zulüm eləyib, ot yox, alap yox, kartof da özü yanıb gedik.
Gedəbəydə Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamız, elə qırıq sökük, ki, bir də heyvana gərək alaq, satın alaq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyütlü kəndində dayandıq. Cəmatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin, o da yoxdur.
Təşər günəncə etmişik dərmənləməyə kartof beləcədir, yanıb, yapışıb, yox.
Aran yerlərinin cəmatı isə otu bahalandırıb.
Alçaqdan da gətirmişik
ot qiymətinə. Presi bilmir, Şirvan bir Məmmədə deyirlər.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söyütlünün bulağı əski deyil, hətta kəndin əyağından dərədən çıxır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyətinə su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiynində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vedrə ilə su daşıyıb suluyurdular. Söyütlünün mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb durdular. Giləkləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu saatda bura elə halda, bərbə halında. Bilsən ətər hal. Otu yox, əkini yox, səpini yox. Ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox. Bu səpdiyin məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nə ilə duransın? Ota versin, çörəyə versin, paltara versin.
Söyütlü gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd onların hər ay Rusiyaları pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtı ilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söyütlüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyirlər.
Bakıdə kəndin yarı faizi oldu.
Elə əyağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndərir. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Rusiya olmasa dolana bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Hamı odundan, dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. Şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Görmüşə nə qədər dağılıb gedib. Tamamilə meşə qalmıb. Baba, bax, gördüyün meşəyə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür və digər yanacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Kömür var idi, sələrka var idi, hamısından
maşınımızın sələrkəsi 4 qəpiyə verir.
İşıq da Söyütlünün yaralı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanı yanmıyor, ayda 2 şirvan ver məsələn.
İndi yanmıyor. Birdən də axşam baxır.
Yoxlamasa. Günorta işıqdadırlar, bir də axşam.
Su quyuları var bizdə. O quyulardan suyu motor qaldırmır. Yuxarı ki, həyətə buraxaq, həyət sulayaq, kartof əldik. İşıq o qədər deyək. Qaydada 2 şirvan alır.
Söyütlülərin bəzisi torpaq payı almayıb. Kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verən torpağımızdır. Rəhbərlər ona buna satır. Biz kasıb adam bax, kasıbların bax gözü öpmür, bacıları gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətində ocaq qırağında dovğa bulayan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə geyizləndi.
Ayrar bax, mənim oğlum Bakıdadır, məni görəndə dəli olar. Qəşək şəkilim çıxmaz hələ. Qumduyərək gedəm, başımı darayam, duxlanam, buralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tərt dolanırıq. Nə tərt dolanırıq?
Pensiyyənə nə tərt? Bir adam pensiyasından bir ön kürfətənə tərt?
Anadan ötürüdü, bəs o birisi cəmaat işləyib eləmirmi evin?
O birisi cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyütlü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyütlülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyütlüdür?
O keçmiş vaxtı burada uzun insanlar olmuş.
Ona görə söyütçüm uzun olur. Ona görə ağlı
duranlar. Söyüt uzun ağaç deyil.
Uzun ağaç söyüt çınar.
Balaca Nicat üçün isə kəndinin adının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzməyə xoşdur?
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Yerlilər deyirlər ki, oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm olanları da yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi məhz Gədəbəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gədəbəydə işləmiş alman mühəndisi və geoloqu Foldman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gədəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim sakinlərinin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur Simin şirkəti də Gədəbəyin sorağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikdiyi misəritmə zavoduna yiyə çıxıb, onu yenidən qurub. Ancaq Siemens qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavodda tikiblər. Şirkət misin daşınması üçün qala kəndə qədər dağın döşündə dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridilmişlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət misəritmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər. Amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gədəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Ramin Salmanlı deyir ki, hələlik quyu qazırlar.
Kəşf işləri aparılmalı dərsində, yəni aparılır da hazırdır.
İcra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gədəbəyə yox, bütün Gəncəbasar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodunun tikilməsi ən azı ora 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir.
Azərbaycan şəkilləri.
Gədəbəyin 3 kəndində Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gədəbəyli ruslarla tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
Işıqdan körlük çəkirik. Kartoflarımız yağış yanmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da ışıqla, odunla, yanacaqla çox əziyyət çəkir. Odunu da meşədən ya oğurluq eləyirik, tutur cərimə yazırlar, ya da ki, gev dilənkadan götürürük, o da baha başa gəlir. Salarkın istifadə eləyirik. Bir ton olanda bir bəs eləyirdi.
Amma indi alamırsın.
Amma indi ala bilmirik. İki məmmədə ala bilmirik.
Uşaq pulu kəsiblər.
Uşaq pulu yox.
Ayaq şişirvan, uşaq pulu indi şişirvandı. Nə ilə verək? Kartof yox, məhsul yox. Nətə dolanmaq lazımdır?
O vaxt dursun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tap verik bir qaşıq, bir öy yansa, bir mümkündür, bir vedrə su tap verik.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist görməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkili kimliyimizlə maraqlandı. Gədəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazar koma təqdim edək.
Cəzərin, gedin. Yenə müsahibənizi danın, yazın. Burada kibayədir. Bəncə zanım, gedin. Bazar... Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət edin. Sən demə, jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı Rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah arzulayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyək. Bəlkə bizə də bir yeğəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatamam. Nervidən əl tutulub, ayaq tutulub. Fikirləşirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirləşirəm.
Yəni bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qərtə demişdi ki, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu, oldu olmalı.
Cəhəndə deyir ki, gedin, hər ələ qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz?
Adicə poş ləçəni ilə gedirsən. Tam gedirsən ki, gedib mən uxarıya gedəcəm. Deyir, ged uxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik, duan haradır, har yedik.
İslam dayı isə yuxarıları ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişim sizdən budur. Səsimi yazdır. Məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardı. Mərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokurul çağırdı. Tana
ərzədə nə yazdı?
Yazmışdıq ki, bizim torpağımız, əmlak payımız heç şey verilməyib.
Bayaq
dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə vaxtilə Rusiya çarlığı sərhədləri möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsinə kütləvi şəkildə Rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyovka məhəlləsində yaşayan Madirdeva danışdı.
Rusiyadan xalalar oradadır, nəlim. Danışlarımız, qohumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədəbəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmir köçməyə.
O vaxtı yəqin silib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxtı. Uşaq buradadır, mən nəyə gedirəm Rusdə? Var ki, qohumum var, həmşəyi var, dəsə uşağın yanında harik edim.
Nə yadınızda qalıb?
Hər şey, nəni yadınızda? Hamısı gedirdik, sapoda işləyirdi, oxuya-oxuya maşında. Günüya gedirdilər, konsert olurdu. Eşliyə çıxırdık, bütün Eskamerikada qarmon. Oynayana bax, oxuyana bax, belə güzəl. İndi nə var, heç nə?
Yəni, o vaxtı siz gələndə, yəqin gəldiyiniz yerdən burada heç bir fərq görmürdünüz.
Yox, yox, yox.
Eyni
Rus kəndi, eyni elə bil, unç qaldım da, nə tərdim, elə bil, Bradnoya da, priyexala.
Kənddə ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə rus kəndlərini boşaldıb.
Bu müharibə vaxtında qorxusuqaya gedəfdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dən çox yaşı var. Qonum qonşusu azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılıçı bəli, kada maladey bəli.
Əvvəllər daha yaxşı idi. Cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq.
Saratovkada hamını şikayətçi gördüm.
Hamısı cavanlar gedir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yerim yiyən onlar qalıb.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar. Sən də böyüyəndə qaçasan bu kənddən?
Yox, qaçmayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Gədəbəyin bazarında az qala dava salacaqdıq. Cəmaatın güngüzəranlığı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb hər şeyin əli olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Demək, qapbasaq bir belə olar. Hamı yaxşı da olar.
Pomidor çörək yedim orada. Bax, o da pomidor çörək yemişəm. Özə qoy deyilsinlər hər yerdə. 12 başda külfətim var.
Cəmaatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalq da dolansın.
Bax, nə təklif eləyəbiz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara verib ailəsini uşağını saxlayar. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bərbax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ət, iki günə kimi hələ bu adam dilini ət dəyməyib.
Gədəbəy rayonunda ölməməyin xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Görək ki, nə dolanışırlar. Oğul yanında yox, qız yanında
yox. Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hərəsi bir dağda, bir külfə saxlayıb, bir tərfə əhləlikdir.
Sə baxan yoxdur?
Nə, kim baxacaq? Bircə qoca qarım var. O da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır. Qabaq-qabaq oturur, o mənə baxayım mən dələr. Orada qalxır, onun önündən üpəyim mən onunla. Sə
deyirəm, o qalqalı.
Ha, valla. O olmasa üstümlə qarış-qarış dur, otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyəti deyir ki, cəmaatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gədəbəyə gələn işıq xətləri sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər Mahir Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmaatının güngüzəranını yaxşılaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyac var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özə tək dağ idman yox, ümumiyyətcə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu ilki quraqlıq barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydı su görməyən torpağı üçün də islatmadı. Cəmaat isə bir əli göydə yağış diləyirdi. Gedəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.
Radio Free Europe, Radio Liberty.